Äijäs, Lootuse, Radu.
Me oleme ikka siiamaani teadnud, et põllumajandus on see, kes on suureks auks Läänemerele, kui me räägime siin lämmastikust ja veel võibolla muudest ühenditest. Kas see teadmine on meil nüüd endiselt niisugune? Seda mul on nüüd võimalik küsida Tallinna Tehnika Ülikooli Heituse ja Arhitektuuri Instituudi vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadurilt Aavo Italilt.
Jah, põhimõtteliselt ka meie uurimist tulemused seda arvamust ümber ei lükanud, seda me ei eeldanud ka. Hiljaaegu sai siis hinnatud lämmastiku voogusid lähtudes natukene laiemast pildist, mitte siis ainuüksi ühe või teise sektori põhiselt, vaid kaasates kõiki olulisi majandussektoreid ja seal hulgas siis ka veel looduslikke sfääre, hüdosfääre, atmosfääre, aga ka inimtarvimist. Nii et hinnate siis lämmastiku liikumist nende erinevate valitud blokkide vahel, mille seas on ka siis põllumajandussektor.
Kas need kogused, millest me räägime, on vähenenud või mitte? Öeldud on ju niimoodi, et ega põllumajanduses ju enam nii palju ei väetisi ei kasutata kui varasematel aastatel?
No kahtlemata on nad vähenenud. Eriti on siis väetisainete kasutamise tõhusus suurenenud põllumajanduses üsna oluliselt. Võrreldes seal näiteks 1970-80 aastatega. Nii et selles mõttes saagikus on läinud kõrgemaks ja selle tõttu on siis ka põllumajanduskultuuride poolt omastatud lämmastiku kogus suurem, mis tähendab seda, et vähem potentsiaalselt jääb üle seda lämmastiku, mis siis keskkonda võiks ära minna, ära kaduda.
Aga mida nüüd teie kahe riigi koostöö siis edasise prognoosi kohta arvab?
No meie töö eesmärk oli tegelikult hinnata siis olemasolevat olukorda. No, Eesti puhul tehti siis selline toitainete plants kogu riigi tasandil 2014. aasta andmetele, valdavalt siis 2014. aasta andmetele tuginedes. Ja Lätis samamoodi ja teine eesmärk sellel tööl oli siis välja pakkuda sobivaid meetmeid, kuidas siis ja kust need seda lämmastikku koormust keskkonnale vähendada. Nii et ega me väga prognoosimisega ei tegelenud küll, aga muidugi kui me meetmeid välja pakkume siin, siis me eeldame, et nendest on kasu ja see tähendab seda, et lämmastiku emissioonid nii atmosfääri kui ka pinnaveekogudesse, põhjavette ja Läänemerre lõppkokkuvõttes siis ka vähenevad. Mis on oluline muidugi, kui rääkida siin lämmastiku emissioonidest, veekeskkonda, siis põllumajandus on muidugi seal oluline tegija, sest põllumajandus panustab meie hinnangutel seal kuskil 61% kogu lämmastiku koormusest hüdosfääri. Ja see on väga suur. No, inimtegevus üldiselt, kui lisada siia põllumajandusel veel ka heitvesi, see on siis asulatest tööstustest tulev puhastatud reovesi, mis keskkonda tagasi juhitakse ja ka kalakasvanduste koormus siis kokku inimtegevus annab kuskil 65% kogu lämmastiku koormusest. No ülejäänud 35% on siis see looduslik taustakoormus, mida inimene kontrollida ei saa. Et seda 65% muidugi annaks siis vähendada. Ja teades, et põllumajandus moodustab sellest 65% 61%, no siis on näha ja aru saada, kus see fookus peaks olema.
Mis tähendab Eestile see, et meil on põlevkivi tootmine ja aktuaalne praegu ju selles mõttes on ka transport, et kuidas nende saastulatus on?
No jah, tegelikult põlevkivitööstuse puhul nüüd sai hinnatud ka lämmastiku voogus, et mis on seotud põlevkivi kaevandamisega ja tekivate jäätmetega. Aga kuna meil eesmärgiks oli siis hinnata nii nimetatud bioloogiliselt omastatava lämmastiku voogusid, see tähendab siis see lämmastik, mis võib transformeeruda keskkonnale potentsiaalselt ohtlikeks lämmastiku ühenditeks, lämmastiku oksiidideks ja ammooniumlämmastikuks või ammoniaagiks, siis tegelikult see põlevkivi kaevandamine ei olnud nagu seal prioriteet, kuigi meil siin toitainete bilansi hinnangul muidugi arvutasime ka need vood, mis on seotud põlevkivi kaevandamisega. Ja kui rääkida jäätmetest, siis muidugi põlevkivi kasutamisega seotud jäätmed panustavad seal kuskil 50% kogu lämmastiku voost, mis Eestis on. Aga noh, samas on, et see lämmastik tõenäoliselt on seotud nende jäätmetega, ta ei pääse keskkonda sealt väga lihtsalt, nii nagu see võib kuskil teistes allikates olla. Transporti puhul muidugi transport on üsna oluline atmosfääri emissioonide osas. Noh, sõltub sellest, millisest ühendist me siin räägime, aga transport panustab enamasti siis lämmastikoksiidide näol ja siis meie rehkenduste kohaselt oli see kuskil seal ligi 20%, 19% kogu emissioonistist tuleb transportist lämmastikoksiidide näol. No põllumajandus vastupidi jälle on väga suur tegija, kui rääkida atmosfääri emissioonidest, on siis ammoniaagi emiteerija. Ja põllumajandusest tuleb suur osa emiteeritud ammoniaagist. Et sõltub sellest, mis ühendist me räägime, on siis need allikad ka erinevad.
Üks negatiivne võrdlus tegelikult kahe riigi puhul on ka see, et mõlemil on ju suured riigid ümberringi, Venemaa, Valgevene. Ja no kuidas siis seal see rõõstuskoormusega, mis nüüd tegelikult ikkagi lõpuks ju välja jõuab ka Läänemerre, kuidas selle hindamisega on?
No jah, Eesti puhul me saame rääkida siis sellest lämmastikust, mis atmosfääri kaudu liigub, tuleb kuskilt teistest riikidest Eesti alale, aga samas liigub ka Eesti alalt välja jälle teiste riikide territooriumi kohale. Nii et see lämmastiku voog on üsna suur tegelikult, mis tõepoolest siis ühest siin läbi Eesti, kui nii võib öelda, siis liigub atmosfääri kaudu. No Lätis on olukord natuke teistsugune, sest Läti Taugava jõe ülemjooks on ja selle Valgla on jagatud erinevate riikide vahel. Suurem osa sellest siis kuulub Venemaale ja Valgevenele ja selle tõttu ka seal kuskil 40% kogu lämmastiku koormusest, mis Läänemerre jõuab Taugava jõe kaudu, on siis see osa, mis tuleb juba sellelt Valgla ülemjooksult, mida siis Läti kontrollida ei suuda. Et ülejäänud osa siis lisandub siis Läti territooriumilt. See Taugava jõkke jõuab siis Läänemerre. Nii et naaberriikidega koostöö on selles osas muidugi väga vajalik. No Eesti puhul, kui rääkida veekogudest, siis Eestis on samamoodi ju piiriveekogud, kus on ka siis selline koostöö käimas, eelkõige siis Peipsi järv ja ka Narva jõgi, kus siis on ainult koostöös võimalik siis seda lämmastiku koormust Läänemerele vähendada. No Eesti puhul põhimõtteliselt ei ole see lämmastik nii väga suureks probleemiks, kui vaadata veekeskkonda üldiselt. Noh, ta muidugi on lokaalselt probleemiks sõltuvalt veekogumist, aga kui rääkida koormusest Läänemerele, siis Helcom on seadnud riikidele ka eesmärgid, millega Eesti on ka nõus olnud, kui palju peaks siis lämmastiku koormust vähendama. Ja Eesti puhul see arvutuslikult on kuskil 10%, mis on vaja siis seda lämmastiku koormust Läänemerele vähendada selleks, et tagada, et Läänemeres oleks võimalik ka saavutada no, hea seisund ja kvaliteet. Et see kogus ei ole väga suur ja seda on võimalik ka üsna hõlpsalt vähendada eelkõige siis mitmesuguste meetmetega, et hajukoormust vähendada. No eelkõige siis muidugi põllumajandusest.
Tallinnas oli seminar kliimameetmed 2021+. Kristi Klaas on keskkonnaministeeriumi asekansler. Kas nüüd siis räägimegi otse rahast, et mida ja kuidas saavutada, et oleks need ideed kindlustatud rahaliselt?
Ja selle seminari idee, mis meil esmaspäeval oli, oligi see, et arutada, kuidas Eesti jõuaks nende eesmärkideni, mis meil aastaks 2030 on kliimapoliitiliselt seatud. et keskendusime just sellistele sektoritele, mis jäävad väljaspool suurtööstust. Need on siis näiteks transportisektor, põllumajandus, väiksemahuline energeetika tootmine ja jäätmemajandus. Ja eesmärk oligi siis avatult arutada, et millised need võimalused on, et me nendes sektorites saaksime kasvuhoonegaaside heidet vähendada. Et jõudsime küll suure hulga erinevate ideedeni ja seal olid ka muidugi rahanumbrit, aga lõpuks tegelikult jääb see otsus teha ikkagi uuele valitsusele, kes siis poliitiliselt peab vaatama, millistes investeeringutes ja millises infrastruktuuri nad soovivad raha panna.
Aga soovitused on olemas ja, aga muide natukene üllatav tundub, ma arvan, tava kuulajale see, et me räägime transportist.
Transportis võib-olla sellepärast, et ütleme, kliimapoliitika selles mõttes on kompleksne teema, et ühest küljest on Eestile väga olulised mured, mis seostuvad seoses põlevkivi ja põlevkivi energeetikaga, aga teine pool on siis just need sektorid, mis ma eelnevalt nimetasin ja Euroopa Liidu tasemel on riikidele just eesmärgid pandud sest puur energeetikast väljaspoole jäävate sektorite kohta. Ja kuna transportisektor on üks suuremaid saastallikaid, siis ütleme väga palju meetmeid ja investeeringuid, mida me arutasime, ongi seotud transportisektori nii-öelda puhtamaks muutmisega.
Aga mida tähendab see, et tegelikult käib ju kasvuhoone gaaside heitkogustega kauplemine. Kuidas see Eestit tulevikus mõjutab?
Kasvuhoone gaaside heitkogustega kauplemine toimub siis suurtööstuse sektoris ja järgmisest perioodist, mis hakkab siis aastast 2021, loodame, et ka see kvoodisüsteem saab tõhusamalt tööle ka nendes suurtööstuse välistes sektorites. Ja mida see tähendab, on see, et kui me neid investeeringuid ka esmaspäeval arutasime, siis meie ootus on see, et me saame neid investeeringuid katta just sellest kvoodimüügi tuludest. Et kvoodimüügi tuludest laekub raha riigi eelarvesse ja sellest on võimalik teha siis kliimainvesteeringuid.
Te viitasite siin, et nüüd uuel valitsusel seisab ees mõtlemiskoht, aga samas oleme me seotud nagu üldisest sellisest kliimaleppest ja Euroopa Liidu seisukohtadest, et kuidas siis Eesti asetseb, kui vaadata neid olusid, kus me praegu oleme, kas positiivses või natukene kaheldavas positsioonis?
Nendes suurtööstuse välistes sektorites tegelikult tuleb tunnistada, et see ambitsioon, või see, kuhu me peame jõudma, on väga ambitsioonikas. Et me peame vähendama kasvuhoonegaaside heidet nendes sektorites miinus 13% võrreldes siis nüüd aastaga 2005. See miinus 13% võib-olla nagu raske hoomata, aga ütleme nii, et tuleb teha päris suuri, väga suuremahulisi infrastruktuuri investeeringuid. Aga samas tuleb vaadata ka seda, et kui sellised investeeringuid teha, siis tegelikult Eestis endas õhukvaliteet ja keskkonnaseisund tegelikult paraneb. Et ütleme, et need investeeringud ei ole meil ainult kohustus, vaid tegelikult ka võimalus riigile võtta kasutusele puhtam tehnoloogia, puhtamad transportivõimalused. Et räägime siin näiteks sellest, et seda kasvuhoonegaaside heidet vähendada transportisektoris peaks meil olema kasutusel null heitega bussid ja sõidukid. Et kui me näiteks ühes linnas saaksime kasutusele võtta ainult elektribussid aastaks 2030, see tähendaks ühtlasi ka seda, et meie linna õhk muutub tunduvalt puhtamaks. Aga ütleme nii, et miks ma tõin ka valitsuse välja, et miks valitsuse seal oluline roll ongi see, et Euroopa Liit paneb küll ette riikidele eesmärgid, kuhu nad peavad jõudma, aga riigid saavad ise otsustada, kuidas nad selle eesmärgi jõuavad. Et võib-olla mõni riik näiteks, kellel on probleeme rohkem jäätmesektoris, teeb seal suuremaid investeeringuid. Et sealt seda kasvuhoonegaaside heidet vähendada nendes, aga laias laht tegelikult on see transportisektor kõikides riikides selline, mis vajab kõige suuremat tähelepanu.
Nii et me põhimõtteliselt võime siis olla rahul sellega, mida Eestis kavandatakse.
Ja võime olla rahul ja mis mulle teeb väga head meelt on see, et kliimapoliitika meil Eestis tegelikult on juba väljunud ainult keskkonnaministri huvist ja vastutusalast, et meie ka väga aktiivselt mõtlesid kaasa ka just majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja maaeluministeerium. Et tegelikult kui me need investeeringud riigis ära teeme, siis meie elu kvaliteet puhtama keskkonna näol on see, mida kõik inimesed käega katsutavalt saavad tunda.
Eesti keele aasta on meil nüüd ju teadavasti ja keskkonnaagentuur on üritanud oma panuse ka panna siia koos ärksameelsete inimestega ja kuulutas välja konkursi keele uuendusele. No millised need tulemused on? Nüüd on nad teada. Valdo Jahile on kommunikatsioonijuht. Kas seal oli üllatusi? Minulega tähes oli piisavalt sellist rõõmsat meelt, kui ma lugesin tulemusi.
Jaa, tere ka kõigile minu poolt. Tõtte öelda... Enne, kui me selle konkursi välja kuulutasime, siis mitmed andsid tagasi sidet üsna nagu paha selle moel, et no kuulge, mis nalja te siin teete ja te tahate nii ilmselgetele sõnadele nagu näiteks lage raie või õhu saaste nüüd mingisuguseid keerulisi uudist sõnu välja otsida, et kas see on nagu mingisugune vandenõu, et õiged asju kuidagi ära peitvalt nimetama hakata. Ja kõigile vastasin, et ei, see ei ole meie eesmärk, vaid eesti keel on piisavalt rikas, aga õnneks mitte nii rikas, et sinna uusi sõnu juurde ei mahu. Et üks asi on kirjakeel, teine asi on kõnekeel. Kui me näeme, et peni jookseb, ütleme ikkagi, et tegu on koeraga. Ehk siis ega küllale liiga tee ja kui on sellised mõned lihtsamad, aga mõned ka keerulisemad väljendid, siis vahva on tõdeda, et tegelikult on inimestel nii palju seda värskust ikkagi ajukäärdu vahel säilinud, et variandid, uued sõnaseletused, mis saadeti, olid ka mulle väga positiivselt üllatuspakkuvad. Kokku oli 55 keeleuuendajat, kes pakkusid oma variante nende kolme päeva jooksul ja tulemused on küll sellised, et kui oleks minu teha, siis ma mitmed nendest väljenditest arvaksin igapäevasesse kõnekeelde.
No näiteks, millised?
No aga hakkame siis otsas pihta, vaatame siin. Esimene oligi väljend lage raie ja mulle endale näiteks on väga nekuda suupärane, et lädra näiteks.
Mulle meeldis kändlõikus.
Kändlõikus ja kui suudes sellised eliitsõnu oli päris mitmeid. Puidupaljak, kändlõikus, otseraie, lõpraie, istutusraie, puhtamaa. Nii et kõik nad tegelikult on sellest nagu ühest idees kinni ja no ma ütlen, et tegelikult kui meelde jääks, siis kasutaks kõiki neid hea meelega.
Ei tea, mida arvatakse selle sõna kohta, tähenduse kohta, eelkõige muidugi paus pilvine?
Võt, see oli nüüd ka nüüd väga ilus tegelikult eestikeelne väljend, paus pilvine, aga see siis peaks teoorias asendama sellist tüüpt väljendit nagu pilves selgimistega. Mis on nagu kõige levinum ilmavorm Eestis üldse, peaaegu et üle päeva öeldakse, et homne ilm on meil pilves selgimistega. Äkki saab seda kahe sõnaselist väljendit kuidagi lihtsamini öeldud, aga jah. Näiteks pilves selgimistega ehk poolpilves, sõrenev, pilvselgne, hajupilvine, ehkutav ja pilvpäikeline. No, siin on need variante veel, aga jällegi päris sellised head ja suupärased asendused nendele. Ja kui me räägime veel ilma teemadel, siis tegelikult me küsisime ka ühe hästi pika lohiseva väljendi kohta uudispakkumisi, milleks oli ohtlike ilmastiku nähtuste eest hoiatamine. Me kõik saame aru, et ilm ja kliima on meie ümber ja maailmas muutumas, aga kas annab seda nelja sõna siis kuidagi lühemalt väljendada? Ja inimeste arvates saab küll. Üks variant näiteks ongi, et ohtlik ilmastiku nähtuste eest hoiatamine võiks olla plingutamine. No nagu, et plingutame teid vihma eest. Et hoiatame omse vihma eest. ja või siis on näiteks, no mis siin meil põnevamad on, tüüe, ohjutamine, hoire, noh, nagu võrdluseks nagu häire, et hoire. No ja siis on siin ka niisugused lihtsamaid, ilma häire, ilma sos, ilma ohustus, äk hoie ja teisigi, et suur lugupidamine eestlaste aadressil, kes nii lahtise peaga sellised variante on välja pakkunud.
Aga mis selle informatsiooniga nüüd edasi saab pöölduda siis keeleteadlaste poole või? Tegelikult on ju niimoodi, et uudissõnad tulevad kuidagi väga omapäraselt keelde ja jäävad isegi need, keda me väga ei tahagi.
Ja paraku nii on, et kui nüüd ütleme Riigikogu võtaks vastu, et me ütleme edaspidi edeks tervisliku toidu asemel tetter, no mis ka ühe variandile välja pakuti, siis ega sellise nagu sunduska peale sunnitud väljendi levik väga tõenäoline ei ole. Et pigem nad kuidagi tekivadki rahva seas ja kui keegi hakkab oma kõnes või kirjas seda kasutama, algudes õige tähendus siis sulgudes, siis ta juba vaikselt kinnistub, nii et ma ei ole ise nii suur keelespets, et oskaks seda mehanismi lahti seletada, et kuidas mõni uudissõna keelde jõuab või kasutusse, aga no, siin on variante nagu mitmeid, mida ma ise, kui mul meeles püsiksid, võtaksin kõnesse küll näiteks jällegi. Lumesaju või lumetormi tõttu tekkinud ummik on lummik.
Kule, sa ütlesid just nüüd selle ära, mida mina tahtsin välja pakkuda.
No näed, ju siis me mõlemad tunneme, et see on nagu vajalik sõna, et kui on kõva lumesadu, siis homme on linnas oodata lummikut. Ja saame selle öelda väga lihtsalt ja arusaadavalt, kui nüüd 1, 2, 3, 4, 5 sõnaga.
Aga tundub, et sellel aastal me seda sõna enam pakkuda ei saa keele käibesse, sellepärast, et kevad tuleb nii tugevalt peale.
Ja seda küll, aga eks see ongi selline aastaringne protsess, et aegajalt tuleb ka neid uudissõnu meelde tuletada rahvale, et sellised asjad on välja pakutud. Võibolla on see alles selline toomino esimene klõts, mis tõkked murrab ja paneb inimestel mõtted liikuma. No millal me ikka siis neid uudissõnu kasutusele võtame ja välja pakume, kui mitte emakeele aastal, aga siis ongi see aasta, mis meil käes on. Terve aasta on meil aega, no mitte nüüd terve aasta, vaid natukene alla aasta juba, aga ikkagi ta aega on piisavalt ja tegelikult selliseid keeleuuendusi nende üle on nagu rõõmus, ma arvan, et iga institutsioon, ettevõtte asutus, inimene, mida rohkem on väljendeid, seda rikkam ju meie keel on.
Me võime nüüd natukene küll mõelda selle peale, et talv hakkab taanduma, ilma olud on väga sellised mitmekesised, aga viimastel päevadel on jälle tulnud lund juurde ja külma ka natukene, et linnud aias on väga vilkad olnud vähemalt minul selle söödakoha juures, aga nüüd ma lugesin teie artiklit ja olen päris hämmingus, et kas ma olen ikka nüüd niimoodi toiminud, mis lindudele kõige parem on, sellepärast, et oma heas teadmises arvan ma, et linde tuleb talvel toita. Marko Mägi on Tartu Ülikooli zooloogia osakonna lindude käitumise ökoloogia spetsialist ja te olete ka lindude välilabori juhataja, filosoofia doktor, nii et väga kõrgel tasemel on mul nüüd võimalik küsida, et kas me teeme valesti, kui me linde talvel toidame? Te olete avaldanud sellise artikli, mis seab kahtluse alla niisuguse käitumise?
No ei saa öelda, et lindude toitmine on üdini vale, aga kindlasti tuleb lindudele lisatoitu andes silmas pidada seda, et päris kõike ei maksa lindudele anda ja nii nagu inimesi puhul, et mõõdukus peaks olema ka lindude toitmise juures juhke asi, millele peaks väga tähelepanu pöörama. Et ei maksa väga lindudele näiteks rämpstoitu anda. Noh, reeglina öeldakse, et kõige parem toit lindudele on kas seemned, erinevad kas kaerahelbed või siis päevalille või muud seemned või siis seemnete segud lausa. Aga see lugu nüüd, mis ma äsja kirjutasin, see põhineb ühele uuringule, mis on tehtud Norras ja Tšehis, kus siis vaadati, et mis juhtub lindudega, kes söövad ainult päevalille seemneid. Päevalille seemned on teadupärast väga soodne inimestel osta ja lindudele maitsevad ka need väga. Seepärast on üsna tavaline olukord, kus lindude toidulauad ongi kaetud ainult päevalille seemnetega.
Ja nad söövad tõepoolest need väga meeldi, nad panevad need päevalille seemned võrdlemise kiiresti pintslisse.
Täpselt, see on neile väga, väga kõrgväärtuslik toit isenesest, et sellepärast, et seal on väga palju energiat sees. Nii nagu seemnetes ikka, seal on väga palju rasvasid, suhteliselt vähe võibolla valku ja süsivesikuid, aga rasvad on väga energiarikkad.
Aga mis see põhiline oht on siis, kas toit või sellega kaasnevad muud asjad, et linnud kogunevad?
Põhiline oht linde toites on muidugi see, et jah, et kiskjad võivad nendesse toitmiskohtadesse koguneda. Aga nüüd see päevalille seemnetega toitmine muidugi näiteks see, me ei mõtle kunagi sellele, mis seal seemnete sees on, aga need nii-öelda varjatud toitmise küljed tulevadki nüüd välja, kui teaduslikult hakata seda asja uurima ja konkreetselt päevalille seemned jeedil olevatel lindudel võib tekkida probleeme sigimisega. Et isas lindude sugurakud ei ole sugugi enam nii normaalselt arenenud kui nendel lindudel, kes söövad mitmekesist toitu.
Aga kuidas seda on võimalik nii täpselt kirjeldada sellepärast, et päris tõenäoliselt saavad ju linnud peale päevalille seemnete veel midagi ju?
Jah, no eks teadlased püüdsid neid linde sellistes kohtades, kus oli teada, et nad sisuliselt käivadki ainult toidumajades söömas ja need toidumajad olidki täidetud päevalille seemnetega. Et linnud talvisel perioodil on suhteliselt paiks, et nad ei lenda väga palju ringi. Kui ikka toidulaud on kogu aeg kaetud, sinnel ei ole põhjust ringi lennata ja seepärast saab neid siis ühest kindlast kohast püüda ja võib olla suhteliselt kindel, et nad toituvad ainult seal toidumajas leiduvast.
Kas see jut võib nüüd käia ka teiste seemnete kohta? No, ma toon näiteks rapsi.
Laias laastus võib küll, kuigi ma päris täpselt ei tea, kuidas seal on nüüd nende erinevate ainete suhe. Et päevalille seemnete puhul me räägime erinevate siis omega 3 ja omega 6 rasvapete suhtest, mis võib siis isas linduse sugurakke kahjustada. Kuidas teiste taimete seemnetes on, ma ei oska praegu peast öelda, aga üks, mis kindel, et kui see toit kipub ikkagi ühekülgne olema, siis on selge, et see ei ole linnule võib-olla kõige tervislikum. Me võime siin analoogia tuua, et inimesed, kes on kogu aeg väga ühekülgsel dieedil ja söövad ainult kas siis mingisugust rammusat sealiha või sellist vitamiini vaeset toitu, siis ühel hetkel ka kindlasti ei pea kaua mõtlema, et aru saada, et inimesel ka ilmselt see asi ei mõju väga hästi pikas perspektiivis ja täpselt samamoodi on see lindudel.
Kaubanduses on ka sellised rasvapalli taolise moodustusi ja võib-olla siis mõne targema linnu sõbra puhul on ka selline asja läinud käiku, et on tehtud seal segusid rasvast ja ütleme, kas või kaera helbed ja veel mingisugused seemned. Et mis siis nüüd peaks olema see soovitus? No ma saan aru, et linde peaks ikka talvel aitama toidulaua juures hakkama saamisega, aga mis oleks see soovitus, mida siis nüüd selle menüü mitmekesistamiseks seal toidulaual võiks olla?
Ma läheksin kohe tagasi selle väite esimese poole juurde, et linde peaks kindlasti toitma, siis tegelikult mina, see on puhtalt minu isiklik seisukoht, et näiteks suurtes asulates või siis suurtemates linnakeskustes, külades ei ole tegelikult hädapärast vaja tegeleda lindude talvise toitmisega, sest et meie linnakeskkond on paratamatult selline koht, kus linnud saavad nii või naa vajaliku toidu kätte. Meil on siin piisavalt prügikaste, meil on piisavalt nii öelda tuvitädisid, kes toidavad hea uskselt linde saiaga. Ja see toitmine on väga suuresti emotsionaalne küsimus, sest et see annab inimesele väga suure positiivse laengu. ja see pärast ma ei saa ka otse öelda, et see ei ole, et see on tegevus, mida peaks keelama inimestel teha, et inimestel on vaja ka igapäevaselt positiivsed elamusi. Aga kui nüüd seda toitmist teha, siis jah, need samad rasvapallist, millest oli jutt, siis tegelikult need on enam vähem siukses tasakaalustatud toitumises, et seal ei ole ainult nüüd rasv, seal on ka seemned sees erinevad. Ja tihti peale sinna rasvapallidesse pannakse ka mõnikord lisa vitamiine veel sisse. Aga need inimesed, kes tahavad nüüd väga kõrgkvaliteetset toitu anda aialindudele, siis nemad peaksid võib-olla pöörduma esmajärjekord korras näiteks vett apteeki ja küsima sealt lindudele mõeldud toite spetsiaalselt, mis on kindlasti kontrollitud ja tasakaalustatud igas mõttes. Aga loomulikult need spetsiaaltoidud on ikkagi väga kallid ja neid igapäevaselt ei jaksa võib-olla lindudele sisse toita, et see läheb väga kulukaks tavainimesele.
Aga me oleme ju kuulnud ka seda lauset, et kui sa oled juba kord hakanud lindude toidulauda talvel katma, siis sa pead sa tegema selleks ajaks, kui soojaks läheb.
Jah, ja see on laias vastus õige ja seda just see pärast, et linnud jäävadki paikseks, et kui on laud kaetud, siis linnud õpivad üsna kiiresti ära, et see on üks hea koht, mille juures tasub püsida. Ja nad ei liigu väga palju ringi ja see tõttu neil ei teki võib-olla väga head aru saama, kus oleks alternatiivsed kohad toitumas käia. Ja kui nad on harjunud seal ühe toidumaja peal käima ja ühel hetkel, näiteks kui on suur külmalaine väljas, ulub tuul, pakane paugub ja inimene unustab selle toiduloba täita, vaid siis on väikestel lindudel tõesti kurvad päevad, sest et sellise tihase suuruse linnu hukkumiseks karmides oludes võib kuluda seal ainult 10-12 tundi võib-olla. Kui ta selle aja jooksul süüa ei saa, siis ta lihtsalt külmub ära. Ja ongi kõik. Sellepärast jah, peaks juba toitmist alustades seda tegema järjepidevalt.
No te ütlesite nüüd selle laus ära, mille ma tahtsin küsida vastuse, et mida teie oponendid nüüd arvavad selle asja kohta?
Oponendid, et ei tohiks toita linda või?
Jah.
Vot ma ütleksin siin kohal, et see ei ole nagu väga oponeerimine. Ma ütleksin, et see on nagu ühe asja kahe erineva tahu pealt vaatamine. Et kui mina ütlen, et ei pea linda toitma, siis teisest küljest need inimesed, kes seda teevad, ma ei pane seda neile kindlasti süüks, et nad seda teevad, aga seal juures, kui nad seda teevad, ma tahaks, et nad oleksid teadlikud kõigist nendest võimalikest negatiivsetest mõjudest ka. Ja kui need asjad on endal selgeks tehtud, siis on juba iga inimese enda südametunnistuse küsimus, kas ta toidab või ei toida.
Keskkonna ministeerium ootab kuni 15. aprilini ettepanekuid, keda tänavu autasustada Erik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga ja keda Eesti looduskaitse märkidega. Konkursil oodatakse kõigi nende tublide looduskaitsjate kandidatuure, kes on eriliselt silma paistnud oma panusega meie keskkonna hoidmisel. Ja loomulikult me teame, et eestlase jaoks on loodus väga hingelähedane ning enamus meist peavad selle olemasolu ja seal viibimist väga oluliseks. Kuid meie seas on aga palju neid, kes lisaks eelnimetatule teevad igapäevaselt ka palju tööd selle nimel, et meie loodus oleks hoitud ja selle käekäik oleks järjepidevalt hea. Erik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga tunnustatakse inimest, kelle tegevus looduslike koosluste, arutlaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne. Preemiat on välja antud 1989. aastast ning alates 2010. aastast antakse Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia saajale ka looduskaitse kuldmärk. Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile isikute teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Õpetest looduskaitse märki antakse välja alates 2011. aastast ning tänaseks on välja antud 51 märki. Ettepanekuid, mis sisaldavad vabas vormis ülevaadet nominendi looduskaitse tegevusest, palutakse saata Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda 15. aprilliks. Keskkonnaamet tuletab meelde, et ohustatud liikide pesitsuse alguse tõttu peavad raietööd, sealgas metsamaterjali kokkuvedu raialalt, lähtuma metsateatises antud tingimustega. Looduses on muidugi juba näha esimese kevade märke. Kassikakk, karvasjalgkakk, merikotkas on alustanud pesitsemist ja seda juba veebruaris. Märtsis alustasid pesa kohendamist händkakk, kodukakk, kanakull ja ilmselt varsti ka rähnid. Kaitsealuseid häirimistundlikke linnuliike ei sega mitte ainult puude raie pesametsa läheduses, vaid ka muud raie tööd, näiteks tüvede laasimine ja metsamaterjalide kokkuvedu ladustamisplatsile ning seetõttu tuleb veenduda, et puidu ladustamisplats ei jää liikumispiiranguga alale ning puidu väljaveo teel ei ole liikumisega sõidukeeldu. Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hildar Peets.
Käies looduse radu.